Дури и ако живееш во голем град, живееш во мало место. Сите се идентификуваме според малото. Карин Слотер. Се додека има поштари, животот ќе има сласт. Вилиам Джеймс. Не можеш да живееш во Њујорк и да бидеш најважната личност во градот. Едноставно не можеш. Има премногу други важни луѓе овде. Сара Джесика Паркер. Во град пон со насмевки. Сигурно љубовта е градоначалник. Ентони Т. Хинкс.